Milí posluchači, dostali jsme se až ke třetí hodině dnešního dopoledního vysílání a já jsem ráda, že vám mohu představit svého hosta. O něm se v literatuře můžete dočíst jako o významném českém rockovém kytaristovi, skladateli, pedagogovi a producentovi. Na Pražské konzervatoři studoval 2 roky hru na kytaru, ale školu nedokončil. V 15 totiž vyhrál konkurs na kytaristu v tehdy známé beatové skupině Komety. Od roku 65 pak už hrál jako profesionál ve skupině Fontána. Ta se později přejmenovala, a tady si myslím, že se chytíte, na The Matadors. V roce 68 pak stál u vzniku skupiny, která je dodnes legendou, Blue Effect. Společně se zpěvákem Leškem Semelkou například nahráli a naspívali vítěznou písničku Bratislavské Liry v roce 79 Šaty z šátků. To byla romantika. Občas dodnes zabrousí i do folku to, když Jaroslava Hudku doprovází na španělskou kytaru. Ale já se znovu vrátím ke skupině Blue Effect a připomenu, že první koncert měla skupina 27. listopadu roku 1968 v Music F klubu v Praze. Znamená to, že za malou chvíli budete mít výročí. V 70. letech tato skupina patřila k naprosté špičce na české rockové scéně a i podle odborníků se mohla rovnat britským i americkým skupinám, ale nerovnala se. Železná opora byla skutečně dostatečně žáruvzdorná. V roce 90 skupina z naší scény zmizela a trvalo 14 let, než se kytarista rozhodl postavit Blue Effect znovu na nohy. S novými mladými muzikanty. Hrají dodnes a úspěšně. Jeho nejčerstvějším dílem je hudba k filmu Saxána a Lexikon kouzel, která má právě dnes premiéru. Milí posluchači, už bych jenom nosila dříví do lesa, protože vy víte, že naproti mě sedí Radim Hladík a já jsem tomu moc ráda.
Dobrý den.
Přeji hezké dopoledne.
Já to tak nerad poslouchám, tyhle ty bilanční.
A já jsem si to užila, ano.
Já ne, já jsem se kroutil.
Ale já jsem to viděla, já jsem si říkala, že třeba jakožto rocker jste neposedný.
No jako rocker jsem neposedný, ale nejsem rocker.
Já
jsem neposedný.
Vy to stále všude říkáte, že nejste rocker, protože žijete normálně. Poučte mě, jak musí žít hudebník, aby byl skutečně rockerem?
No musí jít bouřlivák a musí provokovat a dráždit a rozčilovat a podobně. A to já nedělám. Já naopak mám rád klídek a pohodu.
Celý svůj život?
No, dá se říct celý svůj život, no.
No, ale když jako jste si hodil kytaru za hlavu a dohrál jste své kytarové solo, tak to vypadalo rockersky.
No, to dělám do dneška, jo. Ale to si dokazuju, že ještě to, jako, že jsem ohebnější.
Že to tam dáte. Ale je pravda, že jediná žena za celý život, jediná manželka, to je ostuda každého rockera, vidíte?
No, tak jde o to, jak to kdo bere, no.
Ale krásná ostuda, vidíte?
No, asi jo.
Jak se vám to
speciálně
stalo?
V téhle době je to anachronismus. Vyložený.
Vaše žena, bych řekla, vaše povolání dlouhá léta velice velkoryse snášela a trpěla a nakonec se do nich sama zapojila a dnes je vaší manažerkou. Jak to funguje?
No nádherně. Sedím doma a vždycky říká, chceš jet sem? Já říkám, jo, pojedu a podobně. Je to takový skvělý.
A v tom případě má dokonalý přehled o vašich příjmech, vy si nemůžete ani žádné peníze schovat.
No, to nejde.
Nebo se s nějakými pořadateli domluvíte, že to nepůjde přes vaší manažerku?
No, to se nedá.
Váš syn je velice úspěšný a oceňovaný filmový zvukař.
Ano.
Vy jste svého času říkal, že jste si velmi přál, aby udělal nějakou pořádnou školu, aby vystudoval pořádně.
Ale vy měl solidní povolání, protože my jsme do určitý míry komedianti. Takový šašci, který jezdí a pokoučí se bavit lidi. No. A já jsem vždycky toužil po nějakým solidním ukotveným povolání.
No to vám splnil beze zbytku. Vy svým rodičům ne.
No taky
ne.
To nemá tak jednoduchý. Jednou nohou je taky v tom kumštu, takže žádný jistoty. Jo. Já jsem vždycky toužil po nějaký kotvě, jistotě, pracovní době.
Co je pro vás kotva jistota?
No stabilita nějaká. A v tom, v čem jsem celý život, tak to je jenom pochybování, pochybnosti, dělám to dobře, dělám to špatně, nikdo neporadí. Jo, taková nejistota, když nebude zájem, nebude práce, nebude obživa. Je to takový tvrdý povolání, ale svobodný. Jo. Svoboda to se nedá zaplatit penězma.
Stojí vám ta nejistota za tu svobodu, kterou máte?
No, to jo.
Kdyby se váš syn potatil a přišel za vámi a řekl vám přibližně to, co vy tehdy svým rodičům, když jste byl na konzervatoři, já nechci být interpretem, já chci být autorem, a odkráčel jste středem. Pokusil se o to třeba někdy váš syn?
Pokud vím, tak hrál na kytaru taky, jo. Ale já jsem ho v životě neslyšel, tak nevím jak. Tvrdili jeho kamarádi, že hraje dobře. Já jsem ho nepodporoval v tom.
Tak se chová rokový táta?
No právě, já nevím, no.
To je krásné, milí posluchači, tak nějak bude vypadat rozhovor s usedlým rockerem, no, který má rád to své jisté, Radimem Planíkem. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je kytarista skupiny Blue Effect, Radim Hladík. Radime, povězte mi, jaké to je, když je rocker v penzi?
Ježišmarja, no, já tu penzi jako si moc neužívám, protože mám strašně málo volného času pro samou práci.
A pracujete proto, že jste neposedný, anebo proto, že ta penze je tak legrační?
Ta penze je tak legrační, že jsem odsouzen hrát do smrti, pokud to půjde. Jo.
Ale to není špatná vize.
Já vím, ale ono třeba to nepůjde. A to pak bude ošklivý.
No tak vzhledem k tomu, že v loňském roce jste použil hezké české slovo upgradeovanou skupinou Blue Effect, odehráli tuším 178 koncertů.
Bylo to nejenom z Blue Effect, bylo to s Láďou Myšíkem a takový...
Zkrátka byste stál...
S Palo Hamelem, takový se všema, s kterýma dělám v součtu.
Nikdy předtím, než jste byl před důchodem, jste odehrál tolik koncertů?
No myslím, že nikdy.
Jak to vlastně zvládáte stále fyzicky a psychicky? Protože já si u těch rokových kapel, ale i ostatních představuju takové to klasické řetězení úkonu. Takže vy odpoledne vyrazíte na cesty auto, dojedete do nějakého toho koncertního sálu, kulturního sálu a tak dále, vytaháte aparaturu, rozmístíte aparaturu, naskoušíte, nazvučíte, odehrajete, sednete ne do auta, ale natáháte zpátky tu aparaturu, dojedete domů.
Vy to znáte, jako kdybyste jezdila s náma.
No, občas se přichomítnu a zase to ještě teda vyklidíte z auta. Mně to možná přijde náročnější, tahle procedura.
Ale je to svoboda. Je to svoboda pohybu, všechno si děláme, jak chceme, netrpíme ponorkovou nemocí, čili baví nás to, jo. Protože všechno to tahání, ježdění děláme proto, aby ty 2 hodiny, kdy hrajeme, jsme fungovali trošku jako narkomani, protože ty 2 hodiny... Během těch 2 hodin se projeví to, že čas je relativní. Protože nás to hraní baví a my máme tu muziku takovou otevřenou, svobodnou, že si vymýšlíme, že to není každý koncert stejný, tak ten čas se projeví v tom, že ty 2 hodiny jakoby utečou jako 5 minut, když se daří. Ale není to taková, jenom těch 5 minut a to je, člověk se dostane do jiného světa a pohybuje se v jiný časový dimenzi. Naopak, když se nedaří, tak je to třeba ty 2 hodiny trvají týden. Ale po tomhle pocitu se stejská, takže já zase druhý den rád do toho auta sednu a jedu zase, já nevím, 200 kilometrů, 300 kilometrů.
A stalo se vám někdy, že třeba ta chuť těsně před tím koncertem vběhnout na to jeviště a zase to rozbalit třeba už nebyla tak velká?
No stalo možná 2-3, ale vždycky zapříčiněný nějakýma jinýma vlivama, ale já hraju rád. A to živý hraní mám nejradši ze všech těch druhou práci, který musím vykonat, tak to je to zásadní a to mě baví nejvíc. Protože to je pravda.
Vy jste Blue Effect sestavil z nových hráčů po 14 letech pauzy a jsou tam hráči, kteří vlastně jsou ve věku třeba vašeho syna.
I mladší.
No. Vy říkáte, že Big Beat potřebuje energii a posluchače, kterou tu starší lidé už nemají. Jak to, že vy ji stále máte?
No, protože jsem za upíra a saju energii z nich, z těch mladých. Oni jsou ten motor, ta fyzická síla. Já se snažím taky nějak se držet v kondici. Po Praze chodím zásadně pěšky, nejezdím ani autem, mě ani nenapadne. Takže klidně Vinohrady, Davice a zpátky, to jsem šel včera, úplně v klidu. A tahám bedny s mladejma.
Sajete z mladých a já necítím, že byste si dneska cucil. Už nejsem vaše věkovka?
Oni už nejsou taky tak mladí.
Ode mě jste si nevypůjčil zatím vůbec nic.
Já nevím, no. Chce to, to hraní totiž je, musí běhat klouby, musí fungovat svaly, musí fungovat hlava, všecko. A proto mám obavu, že to nepůjde věčně.
Trénujete každý den třeba hru na kytaru?
No, to úplně ne, protože hraju poměrně často, ale mám obavu, kdybych to zapích na delší dobu, tak už to nerozchodím, že je to čím dál tím horší.
My si teď poslechneme vaši slavnou čajovnu, kterou vy prý nerad na koncertech hrajete. Proč, když jí po vás lidé stále chtějí?
Ta skladba má takový záludnosti, že třeba já jako autor si do dneška nepamatuju její harmonii. Ta je tak složitá.
No ale teď ji nemusíte hrát, takže se to
no,
myslím,
no,
můžete
vím,
užít.
Ale já mám ještě životní handicap, že nemůžu se poslouchat, nemůžu se na sebe koukat. Takže třeba DVDčka, který jsme vydali, já jsem ještě neviděl a nikdy neuvidím. Zrovna tak dneska budu trpět u té Saxany, protože budu poslouchat muziku a hledat chyby, který tam pochopitelně jsou.
Saxaně a vaší filmové hudbě se budeme věnovat za malou chvíli, ale vašemu velkému hitu Čajovně právě teď. Milí posluchači, jaká je @rozhlas.cz? To je adresa, na kterou nám můžete poslat své dotazy na rockového kytaristu a skladatele Radima Hladíka. Radime, my už jsme tady předeslali, že právě dnes je premiéra filmu Saxana a Lexikon kouzel, filmu, ke kterému vy jste skládal hudbu, stejně jako třeba k filmu Zapomenuté světlo, Prameny živé vody a tak dále a tak dále. Řekněte mi, jaké to je, když najednou vy člověk svobodný, a ta svoboda se samozřejmě projevuje ve vaší hudbě, najednou sloužíte, protože no, ta filmová hudba je naprosto ve službách.
Totální nesvoboda, no, to je pravda. No, je to boj a já mám taky rituál pracovní. Já třeba, když mám nějakou takovouhle práci, jakoby zakázku, protože já nejsem schopný dělat do šuplíku. Jsou lidi, kteří mají přetlak a musí furt skládat, já ne, já potřebuji podnět. A mám také rituál, když dostanu zakázku, že tak dlouho okolo ní chodím, okolo té práce, až ji začnu nenávidět. A pak teprve jsem schopný něco dělat. Čili já to mám z téhle strany tak prapodivně.
Máte to tak i s lidma?
To ne, s lidma, ne, lidi nejsou práce. To ne, já to mám jenom s tou prací, no. No tam je hrozný,
až vás začne provokovat, tak s ním můžete začít?
No, vznikne nějaký to jiskření, napětí podobně a začne se něco dít, protože jinak nejsem schopný se k tomu donutit.
Když jste skládal hudbu ke slavnému filmu, že jo, původně Saxana, tak myslím si, že třeba dvě generace dětí a lidí mají vypáleno do mozku takové to Saxano.
No, taky je tam.
Je tam tato písnička.
No, použil jsem a je to titulkovka. Ten film s ní končí, ale pojedná se to maličko jinak, protože ta mladá Saxana, Petra Černocká, byla ústřední postava toho původního filmu. Dneska je to jinak, dneska je to paní Bohdalová a ta stará Saxana tam hraje matku malý holčičky Saxánky, to znamená posunula se v generacích a já jsem tu písničku se snažil pojednat, protože to rodinný film, tak trojgeneračně. Takže ta Petra Černocká v té písničce je za tu nejstarší generaci.
Tak to muselo samozřejmě se podepsat na tom, jak ta skladba vypadá zvukově.
No tak je tvrdší, je kytarová, je taková do roku trošku.
Je taková vaše.
No, a Honza Křížek ode mě z kapely zpívák je tam za tu střední generaci. A pak jsme oslovili děti z Dismanova souboru, tady rozhlasový, a ty tam rapujou, za ty mladí. Takže je to takový trošku oživený, ta písnička je, snad bude fungovat, no.
Když vzpomenu váš jiný film Zapomenuté světlo, tak si vzpomínám, že když se Veroniky Žilkové ptali, jak mohla vědět, že ten film bude tak dobrý, a ona říká, nemohla. Po přečtení toho scénáře to stejně tak mohl být sentimentální film o venkovském faráři. Jak vy se kontrolujete, aby třeba pod vlivem toho krásného filmu, toho silného příběhu, nebyla vaše hudba třeba příliš sentimentální? Kdo vám poskytuje takovou tu kontrolu uši zvenčí?
Já nevím, já mám nejradši takovýhle člověčí příběhy, jako to Zapomenutý světlo, a mám pocit, když jsem hodně sebekritický, že to je moje parketa. Jo. Já spíš jsem bojoval tady s tou pohádkou. Navíc to všichni máme komplikovaný tím, že Saxána a podobně, a všichni začnou srovnávat s Harry Potterem. A já vůbec nevím proč. Film pro děti, jo. Přitom ten Harry Potter je úplně jiný žánr než tohle. Ta Saxána má současný vyjadřovací prostředky, protože tam spousta počítačový animace a pohádkový svět a takový. Ale není to ten agresivní příběh toho Harryho Pottera. Je to příjemný, je to rodinný, pozitivní. A je tam rukopis pana Orlíčka, ten se prostě nestratil.
To znamená, že je to pohádka, nikoli v rodinný thriller.
No, není to pohádka, je to, já nevím, já bych to šoup někde rodinný fantazii nebo takový, protože to je potřeba vidět, jo. Ten příběh je překvapivý a takový trošku jiný, než by člověk čekal. Protože všichni říkají, to bude jako Harry Potter. Jo, a není.
To je dobře. No, to je dobře, je dobře, když to bude jako Saxána. Vy jste na tomto filmu, na Saxáně, ale i na Zapomenutém světle spolupracoval právě se svým synem, který za Zapomenuté světlo dostal Českého lva. Žena vám dělá manažerku, se synem spolupracujete. Jak se vám spolupracuje se synem?
No, se synem dobře, protože je spousta věcí, které my si nemusíme říkat vůbec, jo. Když třeba nějaký zvukař, který ho neznám, šmiká do mý muziky nebo něco dělá s mojí muzikou, tak já se tím potřebuji kontrolovat. Tady ne, tady to vypustím, protože vím, že on to udělá přesně tak, jak chci, nebo ještě líp. Já nesmím zapomenout na dceru, protože dcera se taky stará, tak dělá účetnictví v té naší agentuře, takže my jsme opravdu totálně rodinný podnik. No.
To je skutečně.
A to já jsem celý život chtěl.
No, ale naštěstí nejste Kelly Family, vy jste Radim Hladík Family a vypadá to velice dobře. Mě by zajímalo, jaké místo ve vašem životě hraje náhoda?
Zásadní. Já si myslím, že v téhle branži, v té svobodné branži je spousta věcí neřiditelných. A opravdu platí to být ve správnou chvíli na správném místě. Ta náhoda, no. Mohl bych vyjmenovat 10 druhů zásadních náhod. Nebo štěstí, takhle. Náhoda a šťastná náhoda. Takhle bych to... To je vždycky to, co posune.
Já se neptám úplně náhodou. Já jsem si právě toho okamžiku prvku náhody ve vašem životě velice všimla a za malou chvíli to vysvětlím vám i vám, milí posluchači. Jaká je @rozhlas.cz?
Můj oblíbenec Jeff Beck.
Milí posluchači, teď jste nás chytili na švestkách, protože my si tady s Radimem Hladíkem povídáme. Jeho k vyprávění samozřejmě inspirovala skladba Lady Jane, no, Micka Jaggera, ze které se nám tady úplně rozněžnil. A já se v té souvislosti tady odbočím ještě od náhod. Musím se zeptat, když jste měli mít v roce 69 koncert s kapelou Jethro Tull hrát v Americe a na Prago koncertu vám to zapomněli říct.
No.
Mrzí vás
náhoda.
To? Mrzí vás
no,
to
mrzí, mrzí to, protože to mohlo odevřít nějaký jiný obzory. V té době jsme drželi do určitý míry krok s tím světem, nebo s Evropou takhle. Od té doby už nikdy.
Ale přesto, když jste měli odjet hrát do Německa Hair o asi 3 roky později, tak jste to tuším 2 dny před odjezdem prostě zrušili.
No, já jsem tam jel, udělali jsme konkurs, vzali nás, ale vyplývala z toho emigrace, protože to bylo v září 68. Po rozvadově stáli ruský vojáci a takový na hranicích s Německem, čili to bylo úplně strašný a já jsem nikdy emigrovat nechtěl. Já jsem si vždycky říkal, ať tahnou oni, proč bych měl já.
Nikdy jste se nikdy, to vlastně dozvěděli na tom jako... koncertu o 3 roky později, že jste tam měli jet, to když tak vás jako zase nepustili do Londýna.
Když mě potkal nějaký zákaz nebo něco, jak jsem si říkal, ty vole, že si nezdrhnul. Takhle jsem to probíral, ale nikdy jsem to neplánoval.
Vy jste ještě někdy po roce 2000 říkal, že máte takovou fixaci na českou zemi, že jste doposud nebyl v zahraničí na dovolené. Platí to ještě stále?
No, nikdy jsem nebyl. No, platí. Furt to platí. Já jsem neměl dovolenou posledních 6 let. Co ta mladá kapela hraje, tak nebyla dovolena.
Vy jste navzdory tomu, že jste si vlastně v cizině zahráli až velice nedávno, kdy jste tedy jeli do Ameriky a tam jste měli koncert, tak jste se stali inspirací pro několik zahraničních kapel a dokonce váš sluneční hrob vykradl sám Michael Jackson. Řekněte mi, je to pro vás vlastně podsta, anebo je to k vzteku, protože tantie mi neplatí?
Ne, tak jednak je to písnička Ládi Mišíka a já si myslím, že to je náhoda, že je to jenom takový arančerský nápad, ale je věrný, je ve stejný tónině, ve stejným tempu, jako je to opravdu náhoda a já to využívám, já to na koncertě lidem pouštím a je to docela legrace, lidi se smějou, je to zábava.
Náhoda, teď jsme zase konečně.
Náhoda.
Mně jako poměrně základní náhoda přišlo to, že architekt, který utekl do Francie, si vzal sebou desku Blue Effectu. Jeho soused, mladý zpěvák a mladý kytarista v kapele, se snažil natlouct zmožninku do zdi a proboural se k architektovi. No. Šel se mu omluvit a uslyšel vaši desku a od té doby si vypůjčili některé vaše verze a vydali je u tamní gramofonové.
To se říká samply, bo dostý nahrávky vymou, já nevím, 8 vteřin a udělají z toho skladbu celou. Jo, tak to funguje takhle, ale dopad jsem líp než ten Láďa Mišík s Michael Jacksonem, protože to šlo přes francouzský Universal a oni si to legálně koupili.
Stejně tak jako další náhoda je, že jste říkal, že vlastně za tím, že jste začal hrát také na akustickou kytaru, stojí to, že se jednou u vás v domě sousedé rozhodli, že po 22. hodině nebudou jezdit výtahy. A vy jste tu aparaturu nemohl v noci prostě nosit.
To nejde, já jsem pod střechou, tak to nešlo vynosit, no. Tak jsem se vrátil k tomu, čím jsem začínal, a to je akustika, no. A teď se mi povedlo ale zlomit asi před 4 lety kapelu, že jsme udělali formu koncertu taky unplugged, akustickou a moc si to užíváme.
Já jsem proto hovořila o náhodách ve vašem životě, protože vy sám přiznáváte, jaké jsou ještě ty další, které byste zařadil do kategorie náhoda?
Tak já jsem začal, já jsem se narodil 13. v pátek, že jo, to už tímto...
To je hezké datum.
No je, já si myslím taky, no. Takový, no je jich spousta, no.
Má to něco společného s tím, že jste měli v kapele s Vláďou Mišíkem takové ducharské období, kdy jste neustále vyvolávali duchy?
Teda já čumím, co všechno znáte. No taky. Dokonce je zajímavost, že ten duch, Láďa Mišík se toho nezúčastňoval, on tomu nevěřil, on vždycky seděl takhle v rohu. A když nám duch jednou napsal, že otec Ládi Mišík je americký voják, tak se docela divil, ale my taky, jo, my jsme to nevěděli nikdo. Tak jsou takový zvláštní věci, já to nekomentuju, nehodnotím, ale jsou.
A vy jste kdysi říkal, že po té, co na vás jednou vyskočily všechny knihy z knihovny, tak jste se svým ducharským obdobím definitivně skončil. Je to tak?
No, je to tak. Pak se pokoušela ještě Lenka Kořínková nás k tomu znova dostat, ale to už jsme se bránili. No.
Proč jste se bránili?
Já nevím, dýchlo něco černého, ošklivého, kam jsme nechtěli, no.
Co na vás z té doby zůstalo, z toho, že jste najednou začali komunikovat?
No, určitý respekt. Jo, já netvrdím, vůbec nevím, kde se to bere, odkud, jestli je to v nás a jenom si myslíme, že to tak funguje, to vůbec netvrdím, ale pryč od toho.
Začal jste se bát, já si vždycky, když jsem tohle četla, tak jsem si vzpomněla na písničku Nevermore Jaromíra Nohavici. Mm-hmm. Za kapku krve tě zahrnu vším, co budeš žádat, vidět to, co jiný neumí, tě naučím a slova k slovům v písně skládat. Mně to přijde neuvěřitelně přesné, to, co vlastně dokonale to vystihuje věčné rozpoložení muzikanta, kdy, jak byste to říkal v úvodu, neví, jestli ten nápad ještě přijde a podobně. Byla vaše duchařina trošku spojená taky s tím, že jste si snažili otevřít třeba nějaký nový kohout?
Ne, tímhle směrem vůbec ne, to jako k tomu přistupuju poctivě, jo. Nechtěl jsem pomoc nebo nějakou berličku tohle druhu. Já si stejně myslím, že to je všechno se to odehrává v nás, vevnitř, jo, že to není ty, jak tomu říkáme, duši nebo takový, že to opravdu někde je. To je jenom v nás. To zlý i to dobrý.
Od koho je talent? I o tom si budeme za malou chvíli s Radimem Hladíkem povídat. Vladimír Mišík a jeho slavná variace na renesanční téma. Radime, jak dlouho už hrajete s Vladimírem?
No nedávno jsem nad tím přemítal a je to od těch komet, od úplně mý první Big Beatový kapely od roku 63.
To je jako z života.
Tam už byla Ďamišík, pak byl u Matadors, pak byl u Blue Effect a teď jsme se k sobě vrátili posledních 5 let. Hrajem i sami dva třeba.
Vy máte to srovnání, můžete říct, co vám dává to, když stojíte se svým souputníkem, Mláďou Míšíkem, se kterým máte stejné vzpomínky, stejnou historii, jste odkojeni stejnými hudebními základy, tak jaký to má pro vás efekt a přínos, anebo když stojíte s těmi mladými muzikanty, kteří ještě chtějí dobít svět?
Pozoruju zajímavou věc, že s Láďou Míšíkem máme stejnou životní zkušenost, hudební zkušenost, všechno, protože jsme z jedné generace. A na té mladší generaci vidím zcela evidentně, jak fungují geny, že to, co my máme s Láďou Míšíkem, ty mladí už mají v sobě, ale přes geny. Protože mají životní zkušenost úplně jinou, ale je to v nich. Oni hrajou líp než my. Všecko je o kousek vejš. Zaplať pámbu.
Zdá se, že vesmírná centrální databanka funguje.
No, asi jo. Asi to funguje, no. A je to oni mají třeba handicapy, že používají melodii jinak, harmonii jinak, jo. Ale to je možná projev doby, jenom nějaký, že my jsme odkojení jinou melodikou. Ale rytmicky jsou lepší. Takový ty exaktní věci jim fungují daleko líp.
Já vám musím teď něco přečíst. Mě totiž právě tady blikla zpráva a ta zní, chtěl bych pozdravit pana Hladíka ze Sydney, kde už asi 30 let bydlím. V komunismu pro nás představoval naději v budoucnost kvalitní hudby. Měl jsem moc rád jeho podpis na zelené poště. Jednou u nás byl na návštěvě na gymnáziu Wilhelma Picka skrzevá SSM, asi v roce 76 nebo 77 a vyprávěl nám, jak cvičí v noci v koupelně se sluchátky na uších, jak nesmí do televize v džínech a vůbec, jací jsou ti komunisti. Nemám žádnou otázku, jen přeji hodně zdraví, Jirka.
Díky.
To je hezké, to je váš souputník.
No.
Máte mezi posluchači hodně takových Jirků, anebo přicházejí spíše už ti v generaci vašeho syna?
No tyhle ty souputníci, který prožili stejnou dobu, tak ty chodějí, no. A zvláštní je, že k tomu přistupujou různě. Já nevím, jednou za 10 koncertů se objeví člověk, který ho to, že hraju s mladejma a že hrajeme jinak a že hrajeme modernic a nehrajeme tak, jak jsme hráli za jeho mládí, tak ho to smrtelně urazí a je agresivní. Teď se nám to stalo někde v sobotu, jsme hráli u Liberce, a nešel teda za mnou, šel za zvukařem a stěžoval si mu, jak už je to v háji a podobně.
Vzali jste mu vzpomínky?
No právě, vzali jsme mu mládí a to je tragédie, já to chápu, jo. Ale je nesmysl vracet se do minulosti, protože to ani nejde. To prostě se nedá.
Já na vás pozoruju, že jste velmi nesentimentální.
No, snažím se.
Rockersky nesentimentální. No. Vy dokážete odvrhnout určitou etapu svojí hudební a říct, to už bylo.
No, bylo, protože pořád ještě koukám dopředu.
A není přece jenom něco ve vaší práci, co vás bere, období, etapa, víc než všechno ostatní?
Já nevím, já jsem spokojený teď, protože ta kapela v jednom složení funguje 6 let a to se za celou éru Blue Effect nepovedlo. Tam vždycky se nahrála deska, někdo vypadl, někdo odešel a takový. A nikdy nebyl takový klid v kapele, jako je teď.
Braňte se tomu, jak chcete, vy jste prostě rocker.
Payer, balayer, oublier, je me fous. le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Blue Effect je legenda a to vždycky zavazuje. Nemáte třeba strach, že už vám skládat nové věci nepůjde, že to novou generaci třeba neosloví tolik a stará už si tu cestu k novým věcem nenajde?
Mám strach veliký, že to nepůjde, ale zatím to jde a někdy překvapivě snadno, jo. Podezřele snadno, takhle bych řekl. Jestli je to rutina nějaká, nebo nevím, pochopitelně mám strach, protože to nepůjde furt. A ten pak se s ním rozloučit, to bude velmi tvrdý.
Máte v kapele právo veta?
Myslím, že máme právo veta všichni.
To se říká anarchie.
No, to ne, to ne, to my se dokážeme shodnout. Nikdo z té kapely není agresivní člověk. Jo. Čiže vždycky se dokážeme dohodnout rozumně. Nechci to zakřiknout, ale nemáme žádný konflikty, hádky, nenávisti a takový to nefunguje. Jestli je to tím generačním určitým odstupem, jo. Nebo jestli ctějí to, že možná některý slepý uličky odhalím dřív díky zkušenosti, tak to možná takhle funguje, ale rozhodně toho nezneužívám, protože máme všechno na rovinu. Od peněz po práci máme všechno rovným dílem.
Vy jste před chvílí hovořil, Radime, že si velmi vážíte toho, že Blue Effect je tak stabilní, už 6 let funguje. Vzpomínám, že slavná kapela Lucie se vlastně rozpadla na vrcholu svých sil, protože tam selhalo to, čemu se říká lidský faktor. Jak je pro vás důležité, s kým na jevišti stojíte?
No, na jednu stranu je to zásadní věc, protože jsou lidi, s kterýma bych, nemůžu říct nehrál, ale nechtěl hrát, protože nevidím žádný důvod. Pak je spousta lidí, s kterýma hraju velice rád, těším se na to a ten můj přístup třeba ke hře s Láďou Mišíkem, jak jste zmiňovala, že máme stejnou hudební zkušenost a podobně, tak on mi poskytuje absolutní svobodu. Já si hraju, co chci, do těch jeho písníček, po každý to hraju jinak. To tež bylo s Jardou Hudkou. Od Sušila po jeho písničky, já jsem si každý koncert vyrobil originál. Proto mě to bavilo a oni mě tak brali, že jsem místy pozoroval, že je baví, že hrajou něco jiného, než jsem hrál včera a sami se z toho jakoby oživujou, jo. Já vzhledem k tomu, jak jsem říkal, 13. v pátek jsem se narodil ve Střelci, tak já furt střílím, někdy přestřelím, někdy nedostřelím, někdy se trefím, ale je to možná dobrý, že jak na jednu stranu ctím tu stabilitu a mám rád stabilitu, jak v životě a podobně, tak tohle je taková velmi, velmi příjemná nestabilita.
Radime, vy jste říkal, že děláte už jenom to, co vás baví. Mohla jste si ten luxus dovolit vždycky, anebo až v důchodu?
No, nejenom v důchodu, jo. Už dost let dělám jenom, co mě baví. To je štěstí, že jo. Ale dělal jsem i věci, které mě nebavily a bavit začaly. Já třeba, když mě vyhodili ze školy, tak jsem šel dělat zahradníka do Vinohradské nemocnice a schrabal jsem kompletně, já sám jsem schrabal kompletně všechny trávníky ve Vinohradské nemocnici. To mě velmi nebavilo, ale pak prostě je to práce, která je vidět, takže ona je to kompenzace. Muzika vidět není, jo. Nebo každý čtvrtek jsem ještě s jedním kolegou důchodcem už tenkrát vyvážel odpadky z chirurgie, z gynekologie, a když se to vysypalo, tohleto, tak jsem viděl lidi, kteří chodili okolo, jak ohrnou nos a podobně. A to mě dělalo určitým způsobem dobře, že tahle práce mi taky nevadila. Jo. Či ono lze si zvyknout na všechno a jsou to cenné zkušenosti. No. Protože pak člověk zjistí, co má hodnotu, co nemá hodnotu, že ty hodnoty se pohybují někde jinde, než bych čekal třeba.
Radime, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Přeji vám, aby Blue Effect byl stále živoucí legendou a aby vy jste si nemusel zvykat v životě na nic, na co si zvykat nechcete. Myslím, že si to zasloužíte.
Já vám děkuji taky.
Já vám taky a dnes přeju velký úspěch na premiéře.
Díky.
Milí posluchači, zítra se na vás těší má kolegyně Stáňa Lekešová. Já vám přeji hezké odpoledne a brzy se opět uslyšíme.